วันนี้ก็เข้าวันที่8แล้วที่พวกเราได้มาต่อเนื่องแต่ละวันแต่ละวันก็ล่วงลงไปผ่านไปแต่พวกเราก็ไม่ประมาททำความถึงพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นวันคืนล่วงไปผ่านไปถ้าพุทธองค์ก็ทรงบอกไว้สอนไว้ในจิตดวงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะดับขันธ์ปรินิพพานพระวรกายทรงเหนื่อยล้าเหลือเกินเป็นผู้เฒ่าอายุ80ตั้งแต่ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยพักเลยสักวันไม่มีวาเคชั่นไม่เคยมีวันหยุดทุกวันนั้นเป็นวันที่ให้เป็นวันที่ให้หมดเลยได้นอนวันละชั่วโมงกับ25นาทีเองตื่นแต่เช้ามานั่งกรรมฐานชั่วโมง25นาทีเดินจงกรมชั่วโมง25นาทีเสร็จแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกว่าคนไหนที่ถึงควรถึงเวลาที่จะได้ฟังธรรมจะได้ไปสอนไปเคลียร์ไปฝึกก็ต้องเดินทางใกล้ไกลก็เดินทางเท้าเดินทางไปหาคนคนนั้นคิดดูว่าเมตตาขนาดไหนบางครั้งไปแล้วเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ไปยืนให้เขาทำบุญบางคนไม่ทำบุญบางคนไม่มีอะไรเลยบางคนไม่ศรัทธาบางคนโยนไม้จิ้มฟันใส่บาตรแค่โยนไม้จิ้มฟันใส่บาตรเขามีปิติเกิดขึ้นทันทีเมื่อได้เห็นได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าแล้วปิติมันเกิดขึ้นแค่ทำบุญแค่นี้เขาได้เป็นโสดาบันศรัทธาเต็มที่กลับมาบวชทรงโปรดคนมากมายคนที่มีมิจฉาทิฏฐิทำให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจคนที่โลภโกรธหลงก็ทรงนำธรรมะไปเปลี่ยนให้จิตของเขานั้นมีแต่ความเมตตากรุณาสามารถเข้าถึงธรรมได้สามารถหลุดพ้นได้มีดวงตาเห็นธรรมได้พระองค์ทรงเมตตาเดินไปเมืองนั้นเมืองนี้โดยเสด็จพระราชดำเนินใช้เท้าไปกับพระอานนท์ก่อนที่พระอานนท์จะมาเป็นอุปถากท่านก็ต้อง25พรรษา25พรรษาแล้วพระอานนท์ถึงจะมาก่อนหน้านั้นก็ทรงเดินทางไปมีอุปถากเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันมาบางท่านเนี่ยมาอุปถากท่านแต่ก็ไปที่อื่นบ้างมาบ้างไม่มาบ้างปล่อยท่านเดินทางอยู่คนเดียวบางครั้งจะไปบิณฑบาตกับท่านท่านจะไปทางนี้ผู้ดูแลจะไปอีกทางนึงไม่เห็นด้วยกับท่านยื่นบาตรคืนให้กับท่านงั้นก็ไปเองหรอกเราไปทางนี้พอสรุปแล้วพอไปถึงพระพุทธเจ้านั่งฉันท่านนั้นไปดูไปเจอเขามีอุบัติเหตุกันมีการทำลายกันสู้กันบางท่านก็มาอยู่กับท่านดูแลท่านแต่กลางวันไปเรียนธรรมะกับศาสนาอื่นแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังว่าคนนั้นสอนนั้นคนสอนอย่างนี้ศาสดาคนนั้นสอนอย่างนี้ทั้งที่อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เข้ามาบวชแล้วก็ดูแลพระพุทธเจ้าดิวบ้างทิ้งบ้างปล่อยบ้าง25พรรษาจนกระทั่งท่านคุยในที่ประชุมสงฆ์บอกท่านไม่ไหวแล้วท่านแก่แล้วท่าน50กว่าแล้วอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยท่านต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองคนช่วยก็ไม่สม่ำเสมอจนกระทั่งสาวกทั้งหลายได้ยินและสงสารพระพุทธองค์มากเพราะสารีบุตรลุกขึ้นยืนก่อนคนแรกเลยจะขอดูแลขอเป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าท่านองค์ทรงเห็นแล้วสารีบุตรทรงสร้างบารมีมาตั้งแสนหนึ่งอสงไขยเกษตรแสนกับเนี่ยเป็นอัครสาวกด้านมีปัญญาจะมาดูแลท่านไม่ได้มีหน้าที่ต้องให้คนอื่นให้ปัญญากับผู้อื่นพระโมคคัลลานะลุกขึ้นมาจับขอดูแลแทนท่านก็เห็นแล้วพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกด้านฤทธิ์สร้างบารมีมาตั้งหนึ่งอสงไขยเกษตรแสนกับมีอภินิหารมีปัญญามีหลายอย่างจะได้มีประโยชน์กับผู้อื่นพระทั้งหลายก็พยายามจะลุกขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่นี้พระองค์ก็ทรงบอกใครก็ไม่เหมาะบางท่านก็กระซิบบอกพระอานนท์อานนท์เธอยกขึ้นสิลุกขึ้นสิถวายตัวเลยพระอานนท์ทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องบอกหรอกอานนท์รู้รู้ตัวเมื่อพระอานนท์เนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเพราะตัวเองปรารถนาที่ทำอยู่แล้วคือสร้างบารมีมาอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่เป็นอุปถากเป็นผู้ดูแลพระพุทธเจ้าแต่ก็ขอ8ประการให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยอมรับก่อนถ้าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับในสิ่งเหล่านี้พระอานนท์ก็จะทรงยอมรับเพราะพระอานนท์นี่เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ที่จำคำสอนพระพุทธเจ้าได้หมดมีหลายๆอย่างที่พระอานนท์ทรงคิดถึงตัวเองเพื่อความไม่เหมาะสมทรงคิดถึงอนาคตถึงความเหมาะสมเป็นผู้ที่ละเอียดมากเมื่อ8ประการพระพุทธเจ้ายอมรับแล้วเนี่ยพระอานนท์ถึงยอมรับอย่างตัวอย่างเช่นพระอานนท์เป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าไม่ได้หวังในลาภสักการะมันบางครั้งพระอานนท์ไม่ไปเพราะไม่ได้ไปเพื่อลาภสักการะเพราะว่าไปที่ไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยใครนับถือก็จะให้แต่ของดีๆแต่พระอานนท์ไม่ไปแล้วเนี่ยธรรมะอะไรก็แล้วแต่ที่พระพุทธเจ้าไปสอนต้องกลับมาบอกพระอานนท์ทุกครั้งงั้นพระอานนท์จะต้องรู้ธรรมะทั้งหมดเลยทำไมต้องรู้เพราะตัวเองเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใครมาถามธรรมแล้วตอบไปได้เนี่ยตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หาประโยชน์ตรงนั้นก็ไม่ได้ความรอบคอบของท่านนอกจากรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยากให้คนอื่นคิดว่าตัวเองได้ลาภสักการะเพราะไปกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฉันของดีท่านก็ต้องฉันของดีท่านไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้นท่านปรารถนาจะดูแลพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาลาภสักการะแล้วแม้กระทั่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปสอนท่านไม่ได้ไปไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าก็ต้องมาบอกท่านมาบอกท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านต้องเอาคำสอนเราเนี่ยไปช่วยผู้อื่นเวลาใครถามมันเขาถามมาพระเจ้าสอนอะไรตอบไม่ได้หามีประโยชน์ไม่เวลาที่ใครมีกิจนิมนต์เวลาที่พระอานนท์รับกิจนิมนต์ไว้แล้วเนี่ยเหมือนขึ้นบอร์ดไปแล้วน่ะจะมีใครบ้างใครบ้างเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ต้องทำตามตารางพระอานนท์เพราะพระถ้าให้พระอานนท์เป็นผู้ดูแลอุปถากแล้วถ้าพุทธเจ้าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พระอานนท์เป็นผู้รับนิมนต์แล้วเนี่ยไม่ทำตามก็จะไม่รับสิ่งนี้เพราะตัวเองก็จะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าพุทธเจ้าก็ยอมรับนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพระอานนท์จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดทุกอย่างธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็สืบต่อเนื่องมามีหลายเหตุปัจจัยถ้าธรรมะบางอย่างมีคนมาถามถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ตอบพระอานนท์ก็ต้องสามารถเข้ามาถามได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่กล้าถามแต่พระอานนท์ต้องถามได้ว่าเหตุผลอะไรเป็นยังไงพระอานนท์ต้องรู้ถ้าไม่รู้ตัวเองจะไม่เป็นอุปถากไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีมีหลายอย่างที่มีคนมาถามพระพุทธเจ้าไม่ตอบเพราะคำถามบางอย่างเป็นการถามที่คนที่ถามนั้นไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ท่านก็จะไม่ตอบแต่พระอานนท์ก็เข้าไปถามได้ว่าเหตุใดทำไมถึงไม่ตอบยังมีกรณีหนึ่งที่มีเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักษาศีล8ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังปฏิบัติธรรมอยู่แต่ตอนตายนั้นน่ะได้เป็นสกิทาคามีบุคคลก็สมควรเพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีรักษาศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่มีอีกคนก็เป็นเพื่อนเหมือนกันอยู่กับเหย้ากับเรือนก็ยังปฏิบัติธรรมบ้างไม่ปฏิบัติธรรมบ้างก็ยังอยู่กับเหย้ากับเรือนแต่ตอนตายนั้นน่ะจิตของเขาปฏิบัติธรรมมาก่อนแต่ทำไม่เต็มที่แต่ก็ยังอยู่กับเหย้ากับเรือนแต่เขาก็เข้าออกวัดแต่คนคนนี้ได้เป็นสกิทาคามีบุคคลเหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีล8มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาทำหน้าที่ดีๆแต่อีกคนอยู่ก็เย่าก็เจริญก็เข้าออกแต่ก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ซึ่งลูกหลานก็มาถามว่าพ่อตายแล้วไปอยู่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ตอบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระอานนท์เนี่ยก็ต้องเข้าไปถามได้เหตุใดถึงไม่ตอบ เพราะคนที่ทำสมถะวิปัสสนาจิตถึงฐานแล้วทำได้แล้วเขาก็สามารถได้มรรคได้ผลในจิตดวงสุดท้ายแต่คนที่อยู่กับเย่ากับเจริญเคยปฏิบัติมาก่อนพอตอนตายจิตของเขาสามารถเข้าสู่วิถีของการปฏิบัติได้เดินปัญญาในจิตดวงสุดท้ายซึ่งหลายๆคนคิดว่าไม่น่าจะไปในระดับเดียวกับอีกคนหนึ่งแต่ท่านก็สามารถได้ในจิตดวงสุดท้ายได้เหมือนคนปุถุชนที่มาถามไม่ได้ปฏิบัติก็จะไปเปรียบเทียบว่าคนนี้เขาปฏิบัติมาดีทำไมเขาได้ขนาดนี้คนนี้ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างทำไมเขาได้เหมือนกันมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมเพราะคนทางโลกไม่ได้เข้าใจวิถีของจิตไม่เข้าใจว่าเราทำต่อเนื่องต่อเนื่องถึงจะอยู่กับเย่ากับเรือนเราก็ยังปฏิบัติได้เราฝึกได้ทุกวันทุกวันทำไปเรื่อยๆพอจิตดวงสุดท้ายเราก็สามารถหลุดพ้นได้เช่นกันคนในโลกเขาก็จะเปรียบเทียบว่าคนนี้เข้าวัดเข้าวาอีกคนนี้เข้าว่างไม่เข้าบ้างแต่ก็ยังทำไร่ทำนาอยู่กับไร่กับสวนอยู่กับบ้านทำไมได้เหมือนกันไม่ยุติธรรมบางคนก็ถึงขนาดไม่ศรัทธาและไม่ปฏิบัติมันคนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเหมือนพวกเรามานั่งฟังธรรมในห้องเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วทุกคนจะเข้าใจหมดไม่ใช่ว่าฟังธรรมแล้วทุกคนจะไประดับเดียวระดับเดียวอาจารย์พูดเรื่องสติทุกคนได้สติพูดเรื่องสมาธิได้สมาธิพูดเรื่องปัญญาเราได้ปัญญาบางคนมาครั้งแรกพอฟังแล้วเนี่ยศรัทธายังไม่เกิดแต่มันก็ทุกข์นะมันไปที่ไหนไม่ได้มันรู้ว่าใช่ทางนะแต่มันยังทำไม่ได้ศรัทธาอาจจะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแต่ยังไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติยังไม่กล้าที่จะละกามหวงกามอีกคนหนึ่งมาฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เราทุกข์บีบคั้นเหลือเกินอยากพ้นทุกข์อีกคนมาฟังธรรมจนกระทั่งเข้าใจธรรมะแล้วแต่ต้องการสัปปายะต้องการมาบ่มจิตทุกครั้งที่มีคอร์สอยากจะมาอาจารย์พูดอะไรจิตของเขาเข้าถึงธรรมแล้วแต่เขาอยากให้จิตเขาไหลไปกับสภาวะธรรมเขาต้องการมาบ่มจิตให้อยู่กับสถานที่ที่มีอาหารอากาศมีธรรมะมีครูบาอาจารย์มีสถานที่ที่ทำให้มรรคของเขาจะบังทีได้ง่ายยิ่งคนเข้าถึงธรรมแล้วธรรมะถึงจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกแต่มันใช่ปิติแก่จิตอาจารย์พูดเรื่องสติของเขาก็ตั้งมั่นสมาธิเขาก็แยกปัญญาเขาก็โยนิโสเขาจะไหลไปเรื่อยๆกระทำเขาจะสร้างอินทรีย์ให้จิตเขาเข้มแข็งมันเป็นสัปปายะของเขาที่จะทำให้เขาเจริญไม่ว่ากี่ครั้งเขาก็มาเขาก็ทำให้จิตของเขาถึงพร้อมเพราะเป็นบ่อแห่งธรรมเป็นโพธิปักษ์ที่ทำให้จิตเขาเข้มแข็งนั้นแต่ละคนมีระดับไม่เหมือนกันแต่เราก็ฟังธรรมอันเดียวกันของเก่าแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีโอกาสเหมือนกันทุกคนได้เวลาเท่ากันคนละ1วันเนี่ยภายใน1วันน่ะมีคนละ24ชั่วโมงเราได้โอกาส24ชั่วโมงเท่ากันแต่ศรัทธาที่จะทำให้เรามีความเพียรเท่ากันหรือไม่บางคนนั่งไปหลับไปบางคนนั่งไปฟุ้งไปคิดไปบางคนนั่งไปเพียรไปสร้างบารมีไปง่วงนะง่วงปวดนะปวดแต่จิตตั้งมั่นถึงฐานแยกความปวดแยกจิตออกจากทุกข์แยกจิตออกจากใจสร้างความเพียรสร้างบารมีฝึกไปเรื่อยๆจนจิตเป็นอุเบกขาในขันในเวทนาจิตจะมีความสุขมีปิติอยู่ท่ามกลางทุกข์ที่รุมเราศรัทธานำมาซึ่งวิริยะเข้าใจปฏิบัติทุกครั้งที่ปฏิบัติรู้สึกเลยว่าเราเป็นอิสระจากทุกข์อิสระจากยึดมั่นถือมั่นอิสระจากตัณหาไม่มีอุปาทานเป็นตัวเป็นตนอิสระจากอาสวะจากอนุสัยหนึ่งขณะได้วิชาทำให้จิตเข้มแข็งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันได้โอกาสเท่ากันแต่จะทำหรือเปล่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงนั้นนะเรามีสติกี่นาทีเราทำรูปแบบทำก็จริงแต่ขณะที่ทำนั้นนะได้เนื้อหาของสติสมาธิและปัญญาไหมระหว่างวันเรารักษาศีลไหมเพราะฉะนั้นทุกคนถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างมันถึงจะศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วมันกล้าจะละกามทิ้งบ้านทิ้งกามเพื่อมาปฏิบัติได้มีภาระก็ต้องทำมีโอกาสก็ต้องมาเนกขัมมะเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเนกขัมมะไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ทำให้เราวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วเราจะรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางอันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรคจะไม่หลงติดกับดักแม้กระทั่งปฏิบัติก็มีกับดัก อย่าคิดว่าคนปฏิบัติแล้วจะนิพพานจะพ้นทุกข์กันทุกคนเพียงแต่ว่าเขาทำถึงแล้วหรือยังทำถูกไหมถ้านั่งนั่งอยู่แล้วไปอยู่ที่ปลายจมูกเพ่งจดจ่อจดจ่อนั่งอยู่แล้วก็เพลินหลับไปได้ชั่วโมงนะแต่ไม่ได้คุณภาพบางคนนั่งแล้วก็ฟุ้งไปมันคุณภาพของจิตต้องวัดด้วยสติเป็นยังไงมันหลงได้มันฟุ้งได้มันเพ่งได้อยู่นะไม่ใช่มาไม่ได้นะแต่จะมีตัวรู้สติจะรู้เร็วเมื่อรู้แล้วมันจะกลับฐานได้เร็วเพียรบ่อยๆได้บ่อยสติก็เกิดบ่อยสัมปชัญญะก็เกิดบ่อยสัญญาก็จำบ่อยทำบ่อยๆได้บ่อยสัญญามันเลยจำได้นี่คือหลงนี่คือฟุ้งนี่คือเพ่งนี่คือกระทบนี่คือวิหารธรรมฝึกบ่อยๆได้บ่อยสัญญาที่เป็นสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งและกลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาคือสัญญาที่หนาแน่นที่เข้มแข็งที่แข็งแรงเมื่อมันจำได้แล้วมันได้เกิดเองอัตโนมัติแล้วสติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดไม่ได้บังคับให้เกิดพอหลงปุ๊บรู้ทันจิตกลับมาที่ฐานเองพอกระทบแล้วรู้ว่ากระทบเองพอปวดขาแต่ก่อนวิ่งไปหาความปวดตอนนี้พอปวดปุ๊บรู้ว่าปวดจิตมันจำความปวดได้จิตมันเลยตั้งมั่นเห็นความปวดพอง่วงปุ๊บแต่ก่อนไหลไปเป็นผู้ง่วงหลังโกงคอตกรู้ทันขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตจะเห็นกายคอตกหลังโกงปรับกายปุ๊บทันทีพอง่วงจะควบคุมจิตรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานทันทีพอกลับมาที่ฐานเนี่ยสติสมาธิควบคุมจิตนิวรณ์มันจะครอบงำจิตครอบไปได้เพราะสติสมาธิเป็นกุศลมันสว่างสวยมันจะครอบมันครอบไปได้ถ้านิวรณ์ยังแรงๆอยู่หันกลับมาจับสมาธิก่อนจับจดจ่อจดจ่อจดจ่อจดจ่อหรือบริกรรมเข้ามาช่วยจดจ่ออย่างเดียวไม่เอาไม่อยู่บริกรรมเข้ามาช่วยหายใจเข้าหายใจออกพุทหายใจเข้าหายใจออกโทหายใจเข้าหายออกใจออกนับ1 2 3ไปด้วยก็ได้ให้มีผู้รู้เกิดขึ้นมีความเข้มแข็งจิตก็สว่างสวยขึ้นมานิวรณ์ครอบไม่ได้มันจะแทรกไม่ได้เพราะสติสมาธิครองจิตอยู่นิวรณ์ค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเราต้องเพียรขันติต้องมีสัจจะไม่งั้นเราก็จะแพ้มันอยู่ล่ำไปความเพียรสติสมาธิเนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างมันเราฝึกได้แล้วก็ชนะได้มันโอกาสที่จะออกจากทุกข์นะอยู่ตรงหน้าเรานี่นะตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่เกลียดตรงที่มารเข้ามามารเนี่ยมันมาสม่ำเสมอเลยนะไม่ต้องห่วงตราบใดที่มีขันธ์ 5ตราบใดที่ยังมีกิเลสตราบใดยังเป็นปุถุชนมารก็ยังมาอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระพุทธเจ้านาทีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะดับขันธ์ปรินิพพานพระวรกายนั้นเหนื่อยล้าเลือดก็ออกตามทวารต่างๆท่านเห็นแล้วสังขารทั้งหลายเนี่ยทั้งรูปและนามเนี่ยมันเสื่อมไปเป็นธรรมดามันเจ็บมันป่วยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นธรรมชาติของทุกๆอย่างแล้วยิ่งวรกายของพระองค์เนี่ยทำงานอย่างหนักเดินทางมาตลอดให้คนอื่นมาตลอดสร้างกายขึ้นมาเนี่ยงดงาม32ส่วนมีมหาสัปปุริสลักษณะ32ประการที่งดงามถึงจะงดงามอย่างไรพระองค์ก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นมาแก่เสื่อมแล้วก็ต้องดับขันธ์ปรินิพพานแต่ก่อนที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานน่ะได้มาซึ่งความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างประโยชน์ไว้กับโลกอย่างมากมายมหาศาลได้เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้เข้าถึงพระองค์ทรงเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเห็นแจ้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตในวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มองไปเห็นทุกข์สมุทัยแล้วก็ทุกข์วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแล้วพระองค์ทรงเสาะแสวงหานิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์ไม่มีการต่อเนื่องคือมรรควิธีในการจะปฏิบัติจนเข้าถึงความแจ่มแจ้งในรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4ก็เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเจอธรรมะซึ่งเป็นทางสายกลางเป็นมรรควิธีที่พาเข้าสู่หลักแห่งการปฏิบัติเพื่อดลตรง ทางสายกลางก็คือการที่ไม่เผลอไม่ลบไม่เพ่งไม่บังคับไม่ทรมานร่างกายเข้าสู่ปฏิจจสมบัติ4เข้าสู่ปฏิเข้าสู่สติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็เข้าถึงปัญญาแล้วก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นจะได้ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในค่ำคืนนั้นก็มีพระธรรมที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหามีแค่สองรัตนะในขณะนั้นเมื่อได้สิ่งนี้แล้วก็เอาธรรมะออกสอนออกบอกเดินตรงไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันธรรมะที่พระองค์มีก็สอนให้ปัญจวัคคีย์เพิ่มอีกรัตนะหนึ่งก็คือพระอริยสงฆ์ท่านมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระธรรมคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนปุถุชนลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลเข้าถึงอริยสัจอริยสัจเป็นอริยบุคคลได้นั้นรอบ3อาการ12คือความแจ้งของอริยสัจ4จนแจ่มแจ้งรู้และเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าทุกข์นั้นล้วนเกิดอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไตรลักษณ์เมื่อแจ่มแจ้งทุกข์ร่างกายและขันธ์5เป็นไตรลักษณ์แล้วเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วจิตเลยวางความยึดมั่นถือมั่นวางตัณหาคือความอยากสมุทัยเลยถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละนิโรธก็เลยเกิดขึ้นเพราะปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าทุกข์และสมุทัยดับเพราะจิตตรงนั้นเข้าถึงมรรควิธีคือทางสายกลางเลยเปลี่ยนจากพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนจากโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้สงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติทั้งหมดก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าท่านนี้คือสงฆ์สาวกหรือไม่หรือกำลังปฏิบัติที่จะเป็นสงฆ์สาวกหรือไม่ก็ต้องดูว่าท่านรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจไม่ปฏิบัติแต่เห็นกายเห็นใจเข้ามาที่กายหรือใจหรือว่าท่านปฏิบัติเพ่งออกไปข้างนอกส่งออกนอกตลอดเวลาห วังท่านเนี่ยส่งออกนอกไปดูกรรมคนอื่นไปแก้กรรมให้คนอื่นไปทำพิธีต่างๆนานานั่นคือไม่ได้รู้ทุกข์ละทุกข์ของท่านก็ไม่ได้รู้ไปทำให้คนอื่นมีทุกข์อีกต่างหากเราไม่ได้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ด้วยไม่ใช่สงสาวกแน่นอนสงสาวกต้องรู้ทุกข์และละสมุทัยกิเลสต้องวางมีเมตตานิโรธท่านก็ต้องมีดับทีละขณะจนกระทั่งดับเป็นสมุเฉทปหานท่านเดินมรรคไหมมีศีลไหมสติสมาธิปัญญามีไหมเราต้องมองตัวเราก่อนไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเรามีสิ่งนี้ไหมทำตัวเองให้หลุดพ้นได้ไหมในปัจจุบันนั้นฝึกให้เคยชินพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรท่านบอกว่ากัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์ทำให้พรหมจรรย์คือกิจหรือหน้าที่ของเราจบได้เนี่ยจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นผู้บอกทางผู้ฉายทางเป็นผู้ที่จับของคว่ำให้ง่ายบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางขณะที่เราโกรธเราโลภเราหลงอยู่เนี่ยท่านมีทางท่านบอกทางให้รู้ทันกับอธิษฐานก่อนหรือถ้าจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสทางแห่งไปนรกก็ดับต่อหน้าต่อตาบอกทางไม่ให้ตกนรกบอกทางไม่ให้ลงอบายบอกทางไม่ให้ขึ้นไปสวรรค์บอกทางไม่ให้ไปเป็นพรหมบอกทางให้ออกจากสังสารวัฏบอกทางให้เข้าสู่นิพพานคือจบแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดบางคนยังมีสุขกับความเกิดอยู่พอเกิดแล้วมันน่ารักเกิดแล้วมันดีหารู้ไหมว่าเกิดมาแล้วถ้าเกิดเขามีโรคตับโรคปอดบางคนลูกหลานเป็นอัลไซเมอร์บางคนลูกหลานเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคไปทำอะไรเกิดมาแล้วเขาต้องไปฆ่าไปขโมยเขาเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วมีทุกข์เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าหลังจากเกิดแล้วมันต้องมีอะไรบ้างแต่เราคิดว่านั่นคือของดีแต่เกิดมานั่นคือตัวทุกข์ละแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพอพระราหุลเกิดขึ้นมาแต่งตั้งเลยราหุลเกิดขึ้นแล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้ว เราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่แค่หนึ่งวันสองวันเป็นตลอดชีวิตเขาจิต70-80ถ้าเรายังมีอยู่เขาก็ยังลูกเราความรักที่ห่วงหาอาทรก็ยังเป็นโซ่คล้องมัดใจกันเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่มันผ่านไปผ่านไปประมาทไม่ได้พระองค์ทรงเห็นว่าความเจ็บความปวดไม่เห็นทรงเห็นว่าไม่มีเวทนาใดที่จะหนักเท่ากับเวทนาก่อนที่จะตายเมื่อร่างกายที่แก่แล้วเนี่ยมันเจ็บมันป่วยแล้วมันมีความต้านกระแสของโรคไม่ไหวโรคที่ปวดมันก็เจ็บปวดทรมานยิ่งความแก่กำลังของจิตก็ไม่เต็มที่ไม่เคยฝึกมามากอย่างคนอื่นไม่เคยฝึกมาก่อนอย่างพระองค์นี่เข้มแข็งแล้วพระองค์ยังบอกเลยไม่มีเวทนาใดที่จะหนักเท่าเวทนาจิตดวงสุดท้ายแล้วแล้วยิ่งคนไม่เคยนั่งอยู่กับเวทนาไม่เคยดูความปวดมาก่อนขณะที่จะตายเนี่ยธาตุทั้ง4มันจะแตกธาตุดินที่มันเคยอ่อนนุ่มเคยหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันอ่อนนุ่มได้มันแข็งขึ้นมาเกร็งตึงเมื่อธาตุดินแข็งตึงขึ้นมาธาตุลมที่เคยไหวเคยไหลเคยตึงอยู่ในร่างกายธาตุลมที่เคยเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วก็คลายออกมาเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้ธาตุลมมันก็ตึงธาตุดินก็ตึงธาตุลมที่ไหวแล้วก็ตึงมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวมันตึงปุ๊บเนี่ยการที่เราเคยพูดเราเคลื่อนไหวได้เราพูดได้เราขยับได้เนี่ยต้องอาศัยธาตุลมเคลื่อนไหวทั้งหมดยกมือเดินกระพริบตาพูดทุกอย่างที่เคลื่อนไหวของเราต้องอาศัยธาตุลมงั้นธาตุลมไม่สามารถเคลื่อนได้มันตึงธาตุดินก็แข็งธาตุไฟที่เคยอบอุ่นระบบการย่อยก็ต้องอาศัยธาตุไฟธาตุไฟที่ให้ร่างกายได้อบอุ่นสามารถเผาผลาญอยู่ได้มันกลายเป็นหนาวเย็นจะเยือกพอจะตายแล้วมันจะเย็นมาจากหัวใจเลยธาตุน้ำก็ไม่สามารถประชุมธาตุทั้ง4ได้ทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่สามารถต้านกระแสของโลกไม่สามารถขยับได้เมื่อธาตุทั้งหลายไม่ไหวแตกสลายแล้วเนี่ยจิตจะทุกข์อย่างมหาศาลมันจะห่วงอดีตห่วงอนาคตมันจะมีนิมิต3มีกรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตเนี่ยคือเคยทำกรรมอะไรไว้บ้างมันก็ผุดขึ้นมาอารมณ์ที่เคยทำกรรมขณะนั้นน่ะสุขทุกข์โกรธโลภหลงบางคนก็เห็นอุปกรณ์ในการทำกรรมคตินิมิตบางคนก็เห็นสถานที่ที่จะไปเกิดบางคนก็เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าบางคนก็เห็นกระทะทองแดงเห็นคนมารับนุ่งเตี่ยวมารับไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาเราดีแล้วเราไปด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครมารับเรามันมีนิมิตต่างๆก็จะเกิดขึ้นคนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็จะจมกับอารมณ์โกรธก็หลงไปโกรธโลภก็หลงไปโลภหลงก็หลงดีใจเสียใจเป็นคนหลงคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาตราบใดที่หลงจิตดวงสุดท้ายก็ยังเป็นสถานที่ที่จะพาเราไปเกิดเป็นภพได้ความน่ากลัวและความอันตรายของสังสารวัฏคือเราไม่เคยได้ยินธรรมะมาก่อนไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เคยนั่งใกล้ไม่เคยได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่เคยฝึกจิตมาก่อนแม้กระทั่งคนทำบุญอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวไม่เคยฝึกจิตไม่เคยปรับจิตจากหลงรู้ว่าหลงแล้วกลับมาอธิษฐานโกรธรู้ว่าโกรธกลับมาอธิษฐานไม่เคยแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่เคยโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เลยอันตรายมากน่ากลัวของสังสารวัฏปัจจุบันก็น่ากลัวแล้วไม่พออนาคตต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกสังสารวัฏนี่ยาวนานเหลือเกินเพราะไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยได้สดับมีโอกาสแล้วจะทิ้งโอกาสพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดให้เราเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบคั้นที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องตายกันทุกคนเกิดตั้งดับพวกเรามาที่นี่วันแรกปฐมนิเทศวันที่1ที่2 3 4 9ตั้งอยู่วันที่10ดับวันที่11เราก็ต้องจากกันการเจอเป็นเป้าหมายให้เห็นว่ามันจะมีสัญญาณว่าต้องตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปก็ต้องจากกันจากเป็นหรือจากตายจากดีหรือจากชั่วสัจจะคือความจริงไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรความสุขก็ไม่ถาวรทุกข์ก็ไม่ถาวรถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับลูกกับหลานเราก็จะทุกข์เพราะลูกหลานก็มีธรรมะเป็นของตัวเองทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์บ้านรถหมาแมวทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นนามคือทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วก็เสื่อมสลาย ถ้าเราไปครอบครองไปหลงรักของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่เสื่อมของที่บังคับไม่ได้ของที่ไม่ใช่ตัวตนเราจะทุกข์ทันทีเพราะเราไปยึดของที่ยึดไม่ได้ของที่บังคับไม่ได้ของที่เสื่อมเราถึงทุกข์แม้กระทั่งกายใจเราก็ทุกข์พันค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพพานคือธรรมะที่เตือนท่านสอนกระทั่งแต่เป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งดับขันปรินิพพานไม่เคยว่างจากการสอนท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่งกรรมฐานเดินจงกรมชั่วโมง20นาทีตรวจดูสัตว์โลกแล้วออกไปโปรดสัตว์โลกไปโปรดเสร็จแล้วตอนประมาณเที่ยงต้องกลับมาที่วัดเมื่อกลับมาที่วัดแล้วก็จะมาสอนญาติโยมคนทั่วไปแล้วตอนบ่ายๆก็ต้องสอนพระสงฆ์สอนพระสงฆ์ให้กลับบ้านพระสงฆ์แล้วก็ไปส่งน้ําไปพักผ่อนเสร็จแล้วตอนหัวค่ําก็มาสอนพระสงฆ์มาดูกันบ้านมาสอนมาสนทนาธรรมพระสงฆ์แล้วตกกลางค่ํากลางคืนดึกตื่นก็ต้องสอนเทวดาอีกเทวดาก็มาสนทนาธรรมแล้วหลังจากนั้นก็พักผ่อนแค่ชั่วโมงกว่าๆก็ตื่นมานั่งกรรมฐานแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็ออกไปโปรดสัตว์โลกเสร็จแล้วก็มากลางวันที่วัดวนอยู่แค่นี้เองพักผ่อนแค่วันหนึ่งชั่วโมง20นาทีคิดดูเสียท่านสร้างบารมีมามากมายท่านก็ให้คนอย่างมากมายเป็นกัลยาณมิตรที่สุดที่สุดของที่สุดแม้กระทั่งค่ำคืนสุดท้ายก็ยังห่วงอีกนะหรือก่อนที่จะปลงอายุสังขารก็ยังห่วงอีกพระอรหันต์ที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยหลุดพ้นแล้วทรงห่วงทรงห่วงอีกหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสไม่มีเป้าหมายไม่มีหลักก็ทรงสอนเขาถึงโพธิปักขยธรรม37ประการโพธิปักขยธรรม37ประการเป็นธรรมะฉบับย่อเป็นปริยัติของนักปฏิบัติเป็นหลักของการปฏิบัติ37ประการตั้งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ให้โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วเลยทำให้มรรค8บริบูรณ์เข้าอริยมรรคอริยผลทรงเป็นห่วงอีกหลายหลายคนโดยวางหลักตั้งแต่สติปัฏฐาน4ฝึกมาจนกระทั่งสัมมาปัฏฐาน4มีความเพียรเข้าถึงอิทธิบาท4มีความฉันทะวิริยะจิตตะในการปฏิบัติวิมังสาจิตเข้าไปจนกระทั่งเข้าสู่อินทรีย์ของความแก่กล้าเข้าถึงพลังงานแห่งพละอันยิ่งใหญ่เลยทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ถึงส่งงานให้มรรคบริบูรณ์ทรงเรียบเรียงงดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงเป็นห่วงคนรุ่นหลังเพราะพระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วจะไม่มีหลักในการปฏิบัติก็ให้โพธิปักขยธรรมเนี่ยสอนไว้จำเอาไว้นะไปปฏิบัติกันนะเมื่อสอนเสร็จแล้วก็ทรงลุกขึ้นจากพร้อมพระอานนท์จะเดินทางไปที่เมืองที่จะต้องดับขันธปรินิพพานเพื่อเมืองเวสาลีทรงเห็นสถานที่จะต้องไปแล้วก็ทรงเดินทางไปด้วยผู้เฒ่าวัยชราก็ไปดับขันธปรินิพพานที่กุสินาราจากเมืองไวยสาลีไปกุสินาราเดินเท้าไปจนค่ำคืนสุดท้ายพระอานนท์เป็นผู้ที่อุปถากได้รู้ว่าพระองค์ทรงปลงอายุสังขารแล้วเนี่ยทรงเสียใจอย่างหนักแน่นค่ำคืนนั้นแสงจันทร์สาดเข้ามาพระอานนท์ไปแอบร้องไห้ที่ใต้ต้นไม้จีวรกระเพื่อมเป็นโสดาบันนะร้องไห้เสียใจพระพุทธองค์ก็ทรงบอกทรงสอนทุกนะร่างกายเจ็บป่วยนะที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องตายอย่าประมาทมีเวลาก็ต้องปฏิบัติแต่ละวันผ่านไปเร็วมากแล้วที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องทิ้งร่างนี้จุติจิตคือการตายคือการเปลี่ยนภพย้ายจากภพหนึ่งไปอยู่ภพหนึ่งย้ายจากร่างกายนี้ไปเปลี่ยนเป็นร่างกายใหม่ร่างกายที่จะไปเนี่ยเป็นสุคติหรือทุคติหรือเป็นพรหมขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้เราสะสมอะไรสังเกตถ้าเราหลงไปที่กามก็ไปเกิดในกามภูมิ11ถ้าเราหลงที่การเพ่งก็ไปเกิดในภพของพรหมนั้นทางหลงไปข้างนอกเข้าสู่กามสุขาลิกานิโยคก็เป็นกามภูมิ11อบาย4มนุษย์1เทวดาอีก6 ถ้าเพ่งอยู่ไม่สนใจกามก็ไปอยู่ในพรหมรูปพรหมยี่รูปพรหมยี่16อรูป4ก็วนอยู่ใน31ภพภูมิถ้าอยากจะจบกิจก็ทำวิปัสสนามันสร้างบารมีเอาต่อเนื่องเอาการปฏิบัติของเราสร้างบารมีทานบารมีเป็นบารมีตัวที่หนึ่งบารมีนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราได้เดินทางให้จบกิจบารมีจะทำได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเป้าหมายและประโยชน์คืออะไรการสร้างบารมีจะเป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยอย่างมหาศาลบารมีถ้าไม่เต็มบารมีคือกำลังของจิตคือกำลังใจถ้าบารมีไม่เต็มมรรคก็ไม่รวมตัวนั้นบารมีสิบเป็นตัวช่วยอย่างมหาศาลให้จิตเราเข้มแข็งต้องสร้างทานบารมีเป็นตัวที่หนึ่งเลยทานเนี่ยทำให้จิตเราเข้มแข็งจิตมีกำลังผู้ให้มีกำลังที่มีความสุขมีปิติการทำทานทำให้เราปฏิบัติแล้วอยู่ในโลกนี้มีกินมีอยู่ไม่ลำบากคนที่ทำทานไม่ยากจนเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ยิ่งทำทานก็แบ่งปันแล้วทำให้เรามีอยู่มีกินไม่ลำบากทานเนี่ยจะทำให้เราอยู่ในสุขติภูมิทำให้เรามีกินมีใช้ทานบารมีจะละความขี้เหนียวความตนีความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นผู้ให้ศีลบารมีละความที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นทำให้จิตนั้นสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคนจะผิดศีลได้ก็ไปจมกับอารมณ์มีโลภมีโกรธมีหลงมีมิจฉาทิฏฐิเลยทำให้ผิดศีลเลยไปเบียดเบียนผู้อื่นนั้นละการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าการทำผิดแต่ละครั้งมันจะฝังอยู่ในจิตของเราทำให้เราไม่สงบใจกังวลกับเรื่องที่ทำผิดแล้วเนคขัมมะช่วยให้เราออกจากกามฟุ้งเฟ้ออยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกจากเย้าจากเรือนออกจากภาระเพื่อจะได้เดินตรงเต็มที่บารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อมรรคแล้วก็นิพพานเท่านั้นนะบารมีไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นเป็นไปเพื่อประกอบให้มรรคเราสมังคีกันเพราะเนกขัมมะคือออกก็เย้าก็เรือนแล้วเราได้มาปฏิบัติเต็มที่เรามาเข้าสู่เนกขัมมะเนี่ยเราได้มาถือศีล8เราไม่ต้องมาห่วงบ้านห่วงงานเราได้ลุยเต็มที่ทำให้มรรคเราพัฒนาขึ้นมาการมาเข้าเนกขัมมะเป็นการย่นเวลาการปฏิบัติอย่างมหาศาลเป็นการย่นแต่ว่าต้องเป็นเนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาปัญญาคือบารมีตัวหนึ่งที่ละอวิชชาละความหลงละโมหะงั้นมาเตือนปัญญาคือให้รู้ต้องมีสติสมาธิแล้วถึงจะมีปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาก็ต้องประกอบด้วยสติกับสมาธิจากการหลงเป็นการรู้จากการมีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิในการเข้าใจผิดเข้าสักกายทิฏฐิว่ากายและใจเป็นเราหลงไปปุ๊บก็ไปจับเป็นเราทันทีแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิปุ๊บจะเห็นเลยไม่ใช่เราอ่ะมีละรูปละนามจิตผู้รู้จะเห็นเพราะตัวปัญญาจะละตัวอวิชชาละโมหะเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วถึงขั้นปัญญาแล้วนะบารมีตัวต่อไปก็คือวิริยะคือความเพียรคราวนี้ภาวนาเป็นเราต้องเพียรเอานะต้องต่อเนื่องเอาความเพียรมันจะสู้กับศัตรูภายในคือเราเป็นคนขี้เกียจเวลาง่วงเราก็หลงไปง่วงเวลาปวดเวลาอะไรเราขี้เกียจเราไม่อยากภาวนาเลาะแหละตอนเช้าไม่อยากตื่นตอนกลางวันก็ง่วงกินแล้วก็ไม่อยากภาวนาเพราะฉะนั้นวิริยะมันจะสู้กับความขี้เกียจดึงมันขึ้นมาสติสมาธิดึงขึ้นมาขันติบารมีตัวต่อไปทำให้เราอดทนต่ออกุศลทั้งหลายอดทนต่อความรุมเร้าของกิเลสทั้งหลายนั้นขันติจะช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีความอดทนละความเหลาะและละความไม่เข้มแข็งคนบางคนมีอะไรก็แพ้ทันทีมีอะไรก็หนีทันทีนั่งแล้วเบื่อขยับทันทีนั่งแล้วเบื่ออยากเลิกจมไปกับโมหะไม่เข้มแข็งต้องมีสัจจะบารมีในการจะทำต้องทำให้ได้ตั้งใจจะเดินก็ต้องเดินให้ครบชั่วโมงตั้งใจจะทำทุกวันก็ต้องทำเมื่อสัจจะได้แล้วเนี่ยต่อไปถึงจะกล้าอธิษฐานนะบารมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายความเข้มแข็งของจิตสัจจะเนี่ยเอาละความเลาะแหละความไม่เข้มแข็งความไม่มั่นคงอธิษฐานนะบารมีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นละความไม่มุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนอธิษฐานนะบารมีเนี่ยเราสามารถเห็นเป้าหมายของชีวิตเลยว่าชีวิตนี้เราจะทำอะไรต่อเราจะวนอยู่หรือถ้าชีวิตนี้อยากจะรวยเราจะมองต่อแล้วรวยเราได้อะไร เราได้ความสบายแล้วสบายแล้วเราไปได้อะไรต่อเราตายแล้วเราจะเอาของที่เรารวยไปได้ไหมมันจะรู้เลยพออยู่พอกินจะรู้เลยสิ่งที่สำคัญมากกว่ารวยแล้วทำยังไงให้เราออกจากขังสารวัตรได้มันจะมองไกลคนมีปัญญาจะไม่ได้ห่วงแค่นี้มันจะมองไกลว่าแผนการของชีวิตเราจะเอายังไงถึงจะกล้าจะอธิษฐานบารมีคนที่ไม่มีอธิษฐานบารมีไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนเรือที่เคว้งคว้างอยู่ตามมหาสมุทรลมพัดไปทางซ้ายก็ไปพัดไปทางขวาก็ไปเทรนด์สมัยนี้เขาทำยังไงก็ทำตามเขาไม่มีความมั่นคงของตัวเองเจอปัญหาอุปสรรคก็จมกับมันคร่ำครวญอยู่กับมันแต่ถ้าเรามีเป้าหมายมีอธิษฐานบารมีเวลาเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาเราต้องตะเกียกตะกายไปที่เป้าหมายให้ได้เหมือนเรือที่ต้องข้ามมหาสมุทรไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเป้าหมายไปเจอวังน้ำวนไปเจอเกลียวคลื่นมันก็จะฝ่าฟันไปให้ได้เพราะเป้าหมายเราชัดเจนเมตตาบารมีเป็นบารมีตัวที่9เมตตาจะละโทสะละความโกรธความหงุดหงิดคนที่เมตตาจิตจะชุ่มชื่นเบิกบานมีกำลังผู้ที่มีเมตตาจะมีความสุขจะรอดพ้นจากสัตตาวุธความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทั้งหลายเมตตาจะคุ้มครองจิตเราอุเบกขาละคนที่ไม่เป็นกลางคนที่ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจทุกข์ก็ยังมีความไม่เป็นกลางยังยินดียังยินร้ายอยู่ตัวอุเบกขาทำให้จิตเป็นกลางยอมรับรูปนามทั้งหลายตามปัญญาที่ปรากฏเห็นเมื่อจิตเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยบารมีทั้ง10รวมตัวกันในขณะที่เราจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์บารมีทั้ง10นั้นประชุมกัน1ขณะจิตแต่มันแค่1ขณะจิตยังไม่แข็งแรงแล้วก็อาศัยบารมีทั้ง10ต่อเนื่องวิริยะขันติสัจจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อจิตเป็นกลางแล้วก็จะเปิดให้กับวิถีของมรรควิถีจะเกิดต่อเมื่อบารมีเต็มอริยมรรคอริยผลก็เกิดขึ้นกับจิตเรานี่คือโอกาสที่เราจะได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้มารที่มาทั้งหลายเป็นโอกาสของการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นการจะข้ามผ่านความทุกข์ทั้งหลายได้บารมีก็ต้องเต็มจะสร้างบารมีสร้างตอนไหนสร้างตรงที่มารมาขันธมารเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาง่วงเวลาขี้เกียจเวลานิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการมีขันติวิริยะสัจจะประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเวลาที่กำลังโกรธอยู่ตั้งมั่นแยกความโกรธแล้วก็เมตตาเวลาที่มีโอกาสวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาให้เราทำทานเราก็ทำด้วยจิตที่มีสติสมาธิปัญญาเวลาที่จะทำให้ใครเบียดเบียนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นโอกาสของการสร้างศีลบารมีเพื่อจะให้มรรคสมังคีเวลาที่ง่วงเป็นโอกาสที่สร้างปัญญาบารมีแยกและโยนิโสดูความง่วงมันทุกครั้งที่วิกฤตเกิดขึ้นของชีวิตเรานั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีได้ก้าวพ้น